Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 4 май кеттенің пенсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің етаты бөлігіне бастамадан озал тәдіріктері дімлен. Олардың мазмұны өлен сізі мен Гөзел Құдайберді өтемшедерім. 3 майда Сочида Орсетин президенти Владимир Путиннин ва Туркиянин президенти Режеп Тайип Эрдоганин арасында дуушук кечирилди. Орсетин президенти дуушун башында сөйлөгөн сөзүндө эки жолдун доолу көрүнүшлүк катнашыктары тикелдегенлигин айтты. Путин геплешиклерин Сириядагы конфликтте көнүктүрүлөчөктүгүн маалым этти. Сириядагы граждан урушунда капма-каршы тараптар болдуган Орсет ва Туркия 2015 жылдын ноябрында Туркиянын ва Сириянын терхединде түрк учарынын Орсет учарыны уруп жерге качырмагандан соң өз ара катнашыктарын кайтадан дикелдеп баштадылар. Эрдоганын Орсетке деген сапарынын оң жагында 3 майда Анкарада журналисттерге айтмагына көрө, Сириядагы кризистен саясий чыкылга тапмак маселеси Анкара ва Москва үчүн өз ара мақсат болып тұрыр. Орсет, Түркия ва Иран Сирияда парақытшылығы қазанма орында бейтарап кеңесшілік өкімінде Қазақстанда кечірілген геплешіктерді арачылық едерлер. Орсет Бірлешен Штатларда 2016 жылын президентлік сайлауларына қошылышмағар қалай сиясы қыпмағаршылық түретмәгі ұқиплілігіні көркөзмекті үстінлік қазандай болса, Москваның бұрдан ені сейнаншы етмегіні итерге беріп білер деп 2 майда Бірлешен Штатларын екі саны йоқыры дережелі өңкі аңтау ресми сайтты. Милли аңтау құлығының өңкі мүдері Джеймс Клаппер ва өкелер ойының аңтау ойыншы комитетінің өңкі башлығы Роджерс Харвард университетінде Орсет барыда кечірілген дискуссияда өз қарайшыларын мәлім етіп, Орсеттің шөл Францияда ва Германияда кечірілжек сайлауларда хем өз тәжірибесіне уланмағы сейнаншычағыны чак еттілер. Оларың мақсады біздің сайлауларымызда негелілік ва ұнымсыздық дөретмектен ұбарат. Олар бізі бір-бірімізе қаршы қоймағы сілейерлер. Деп Роджерс Бостонның қолуынды кетірілінді ұшықты айтты. Бірлешен Штатларын аңтау құлықларының демократик партияның сайлау кампаниясына зепер етірмек барады Орсетін президенті Владимир Путин тарапынан көркөзмө берленлігіні январ айында мәлім етмегінен соң Конгрессің әншіме комитеті меселе ойынша дерңеу кешірділер. Москва әхлі айпламалары ретте дияр Бірлешен Штатларының президенті Трамп хем аңтау құлықлардың Орсетін Бірлешен Штатларының сайлауларына қошылышмағыны көркөзген субутнамаларын ретте дияр. Түркменстанда чилимкешлиге каршы көрүш боюнча бир айлык чаралар башланды. Дөөлөт медиасынын хабар бермени өрө, дөөлөт идараларынын шаһар хакимлигинин жемгечилик курамаларынын өкүлдөрүнүн хем шаһар яшайчыларынын катнашмагындагы ресмий чаралар 1 майда даваралы жагдайда башланды. Дөөлөт дарежесинде чилимкешлиге каршы көрүш улан эден Түркменстан темеки өнүмдөрүнүн сөөдасыны дөөлөттүн көзөкчүлүгүндө саклайар. Шол бирокда юртта чилимин кара базары керекет эдип чилим дөөлөт тарапынан кескитленген нарктан 2 эсе кымбат бахадан сатылды. Түркмен yolbaşçıları Türkmenistan'ı 2025 yılı içinli temekiden dolu azat yurdu övürmek maksadını aprelin ortasında yine de resmi derecede tasdikladılar. Ema yurtta çilimkeşlerin sanını ve umuman çilimkeşlerin möçürünü görkezeyen görkezücüler köpçülüge məlim edilmeyer. Qavulda 3 mayda NATO'nun harvi kervenine karşı güçlü partlama amalı aşırıldı. Onun neticesinde adından 8 adam vefat oldu ve 28 adam yaralandı. Oların arasında koalisyanın etkerlerinin bolonluğunu resmiler aittiler. İslam devleti topori bu partlama özünün coğap gerdiğini ama katli medya kurallar kalı haber verdi. Oğanistan'ın İçerişler Ministerliğinin metbuat ökelinin sözlerine göre partlama NATO'nun kavuldaki idarasının kolayında yerden köçelerde ulağların köp bolan vaxtında olptır. Kıynansak da pidaların köp sürayetler deyip metbuat ökeli Najib Daniş aittı. NATO partlama zirarlı koalisyanın 3 eskerine canına hop salmayan yara yetenliğine aittı. NATO partlamanın elde yasalan kural arkalı amala aşırlanlığını ve daşar yurtlu eskerleri alıp barayan 2 tane ağır harbi ulağı yumurunluğunu haber verdi. Түркменстанда хозалык өнүмдөрдүн сергиси ачылды. Йордун сөөдө сенагат өй тарапынан халкара чарасы өкмүндө жылды кечирилген бу чара 2-нчи ва 4-нчи май аралыгында Ашхабадта өз ишин давам эттирер. Сергинин йортта миллий өнүмчүлүк аркылы импорттун өвөдүн долмак шейледе экспортко көнүктүрүлгөн өнүмдөрдү өндүрмөк боюнча кечирилген чаралардын нетижесин көрсөткөнлүгү расмий маалыматтарда айтылды ва бурдан йортта онлорча керхананын үстүнлүктүү иштегенлиги хабар берилди. Сергиде татан өй хозулык техникасы, электрон харитлар, компьютерлар ялы өнүмлөр жерлештирилди. Түркменстандын өзүндө өндүрүлгөн харитлардын арасында докма сенагат өнүмлөрү, шерде миллий сунгатчылык өнүмдөрү көпчүлүгү өдүрлөндү. Март айында түркмен yolbaşçıları daşar yurtlardan getirilen haritların möçürünü azaldıp onun yerine içerki önümçülüğü östürmek maksatnamasının çayında yurtta öy hocalık teknikasını öndürmeyi planlaştırıyor.